Radioporadna.
Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, je 11 hodin 11 minut. Naše téma už je dané revmatoidní artritída a naším hostem je profesor Ladislav Šenult, vedoucí oddělení experimentální revmatologie Revmatologického ústavu a předseda České revmatologické společnosti. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Možná bychom mohli dát na úvod nějaké číslo, pane profesore, kolik třeba pacientů tady u nás v České republice aktuálně se potýká s revmatoidní artritidou a když srovnáme ta čísla třeba s jinými nemocemi, tak jsou z vašeho pohledu vysoká, je to hodně pacientů, velké procento?
Zánětlivé autoimunitní nemoci nejsou příliš časté. Na rozdíl od třeba osteoartrózy, která postihuje až 15% veškeré populace, tak ty imunitně podmíněné choroby jsou spíše vzácnější. Revmatoidní artritída obecně postihuje kolem 1%, možná trošku méně lidí. Nicméně podle posledních dat z ÚZIS máme informace o tom, že revmatoidní artritidou v České republice trpí zhruba 150 tisíc lidí, což je kolem 1,5%.
Ona je to vlastně porucha našeho imunitního systému. Jaká je podstata tohoto onemocnění?
Je to onemocnění, které má určitou genetickou dispozici pro to, aby vzniklo. Je to zhruba z 50% a pak je třeba, aby se podílely některé faktory vnějšího prostředí. Těch faktorů vnějšího prostředí prozkoumáno není mnoho, ale víme, že to je určitě kouření, které to riziko může významně zvyšovat. V některých případech to může být nadváha, nevhodná strava. Zvažuje se také, že to mohou být některé bakterie žijící v dutině ústní nebo ve zažívacím traktu. Takže těch faktorů je více.
Je správný název revma?
Není. Stále se hovoří o revmatických chorobách a revma je termín, který není úplně správný, protože revmatických chorob je kolem 200 a je třeba každou tu chorobu zvlášť pojmenovat.
Budeme používat revmatoidní artritída, které oblasti v našem těle nejvíce postihuje?
Je to onemocnění, které zejména postihuje malé klouby, nejčastěji klouby na rukou a nohou, ale může postihovat i klouby větší, zápěstí, lokty, ramena, kolena, kyčle a tak dále. Je to onemocnění, které nepostihuje pouze klouby, ale může být spjato s některými nemocemi postihující vnitřní orgány, nejčastěji jsou to plíce, může to být suchý zánět oka, ty komplikace a postižení vnitřních orgánů není až tak časté.
A právě i na tyto jiné problémy chce upozornit ten letošní světový den artritidy, který připadá na 12. října. Ale vím, že od některých pacientů jsou i takové informace, že třeba se jim na tu revmatoidní artritidu přišlo až později. Co je tím důvodem, že někdy trvá déle, než se stanoví ta správná diagnóza?
Průběh toho onemocnění je různý. U někoho to onemocnění propukne velmi náhle, má rychlý průběh, je to zhruba 10% pacientů. V tom případě najednou oteče řada kloubů během krátké doby několika dnů a málo týdnů se většinou ta diagnóza učiní, protože pacient přichází většinou ke svému praktickému lékaři, který ho pak odesílá k revmatologovi a tam ta diagnóza může být velmi rychlá. V některých případech ten průběh ale pozvolný, často v takzvané té preklinické fázi, to znamená v období, kdy pacient ještě nemá nateklé klouby, nevidí je ani oteklé lékař, tak mohou být různé bolesti kloubů, bolesti šlach, úponů. Takže to onemocnění osoby může dávat vědět již řadu měsíců, někdy i roku předem, ale ve většině případů to onemocnění propukne tak, že se objeví nějaký kloub, přidávají se postupně další a diagnóza by se většinou měla učinit během krátké doby několika týdnů až měsíců. Nemělo by to být více jak 3 měsíce od prvních potíží.
Jenomže možná je to i tím, že jsou asi dlouhé čekací doby na revmatologii, nebo je dost revmatologů?
Jak se to vezme? Revmatologů není příliš mnoho. V České republice máme kolem 280 revmatologů, asi 200 plných úvazků. Na druhé straně máme asi 10 krajů z těch více než 70, respektive okresů, kde revmatolog není žádný. Jsou některé kraje, kde revmatologická péče je nedostatečná, kde těch revmatologů je na počet pacientů opravdu málo. Takže to je jeden z důvodů, proč se pacienti nedostávají včas k vyšetření. Je důležité, ale pokud to onemocnění je závažné, pokud je podezření na autoimunitní onemocnění, tak aby pacient byl vyšetřen dříve. To znamená, určitá prioritizace je nezbytná.
A co všechno je součástí toho vyšetření, to si v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové řekneme za chvíli. Naším dnešním tématem v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové je revmatoidní artritida a naším hostem profesor Ladislav Šenolt z revmatologického ústavu. Tak teď, pane profesore, ještě než se dostaneme k tomu vyšetření u revmatologa, pojďme připomenout projevy tohoto onemocnění.
Mezi ty základní projevy patří bolestivé otoky kloubů. Ty klouby bývají nejvíce oteklé a nejsilnější bolesti bývají po ránu. Klouby jsou zatuhlé, někdy to trvá i několik hodin, než se rozhýbou, než člověk je schopen vůbec prsty sevřít v pěst. Takže to jsou takové ty nejmarkantnější projevy. Někdy to bývá zpěto i celkovou únavou, s nechutenstvím, málo kdy s hubnutím.
Říkali jsme, že praktický lékař by nás měl doporučit k vyšetření na revmatologii, na které se někdy déle čeká, ale potom, až se tam dostaneme, co všechno je součástí?
Ta diagnostika onemocnění spočívá zejména v klinickém vyšetření, to znamená, že lékař vyšetří postižené klouby, respektive všechny klouby, které je možné vyšetřit a sleduje, zda jsou palpačně na tlak bolestivé, zda jsou oteklé, zda je omezený rozsah pohybu. To, co je potom možné udělat, tak je vyšetření nejčastěji rentgenové. Nejčastěji se vyšetřují rentgeny malých kloubů na rukou, na nohou. Je možné také vyšetřit jakýkoliv jiný kloub, který je postižený. A v některých případech je možné udělat sonografické vyšetření, kdy nejsou vidět strukturální změny, ale jsou vidět zejména ty změny zánětlivé. A potom je možné vyšetřit krev. Krevní vyšetření je takové doplňkové, stejně tak jako ty zobrazovací metody, protože diagnostika onemocnění je hlavně klinická. V krvi je možné zjistit vysoké ukazatele zánětu, sedimentaci, CRP a specifické autoprotilátky, které patří k revmatoidní artritidě, či jsou to revmatoidní faktory nebo protilátky proti takzvaným citrulinovaným peptidům.
Já bych možná v této souvislosti přečetla dotaz od paní Blanky, který nám přišel. Možná, že zopakujeme vlastně tuhle tu vaši odpověď, ale přesto to přečtu, protože paní Blanka nám píše, že zhruba 3 měsíce má bolesti a brnění rukou. Je to především zápěstí a prsty, bolest střílí do loktu a ramen, dále bolest kotníku a prstů u nohou. Byla jsem u neurologa, rentgen krční páteře je v pořádku, karpální tunely také. A chtěla se zeptat, co všechno si může nechat vyšetřit právě z krve při podezření na revmatoidní artritidu.
Tak jak jsem ji říkal, ta diagnóza je zejména klinická. To znamená, prvně bych se opravdu jako revmatolog podíval na ty klouby, zda jsou nateklé, zda to brnění není způsobeno něčím úplně jiným, protože brnění může doprovázet jednak teda ty neurologické projevy, které pravděpodobně byly vyloučeny. Mohou to být i různé lékové interakce a brnění mohou provázet i choroby, například třeba osteoartróza, kde ty klouby mohou taky brnět, mohou bolet, mohou být trochu zatuhlé. A pak je možné vyšetření z krve to, co jsem již zmiňoval. Zánět a specifické protilátky.
Tolik odpověď pro paní Blanku. A protože letos Světový den artritidy 12. října chce upozornit i na to, že revmatoidní artritida není jenom bolest kloubu, ale je spojená i s jinými problémy. Může být tedy artritida spojená i s jinými nemocemi, a které to bývají nejčastěji, nebo potíže?
Tak již jsme zmiňovali, že s revmatoidní artritidou se významně pojí například onemocnění plic, onemocnění, které postihuje sliznice, říká se tomu syndrom suchosti nebo Sjögrenův syndrom. Těch komplikací různě po těle může být více, ale důležité, co je zmínit, je to, že revmatoidní artritida, stejně jako třeba diabetes, významně zvyšuje riziko kardiovaskulárních nemocí. To znamená, že pacient s revmatoidní artritidou má asi 2x větší riziko, že dostane infarkt myokardu nebo mozkovou příhodu. Má významně zvýšené riziko trombóz. Pacienti s revmatoidní artritidou mají významně zvýšené riziko i depresivních onemocnění, riziko nádorových onemocnění. A pokud je to onemocnění včas léčeno, pak tato všechna rizika víceméně eliminujeme.
Jakou roli v tom všem hraje imunita a autoimunita?
V těchto onemocněních hraje roli klíčovou. Na rozdíl od osteoartrózy, která není podmíněna imunitně, revmatoidní artritida a ostatní systémová revmatická onemocnění spočívají v tom, že imunitní systém jaksi neplní úplně správně svoji roli a jednoduše řečeno napadá některé vlastní tkáně, nejčastěji je to kloubní výstelka. V těchto tkáních dochází potom k bujení zánětu, přemnožení řady imunitních buněk, včetně těch rezidentních, ať už jsou to kloubní fibroblasty nebo změny, které nastávají na úrovni kosti a chrupavky. A díky těmto zánětlivým změnám, pokud ten zánět není včas potlačen, tak může docházet k destrukcím kostí, k deformitám a tak dále.
Důležitá je pochopitelně léčba a k ní se chceme dostat v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové, takže za chvilku pokračujeme a budeme odpovídat i na vaše další dotazy. Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Hostem dnešní radioporadny je profesor Ladislav Šenolt, přednosta reumatologické kliniky první lékařské fakulty, takže naším tématem je dál reumatoidní artritída. Máme tady dotaz, pane profesore, od paní Evy, která se ptá, jestli je možné, aby to, že jí dlouho bolí ramenní sval, způsobilo reumatické onemocnění. Domnívá se, že je to sval a že potíže žádné s kloubem nemá. Případně kam by se měla obrátit, jak to řešit?
Tak bolesti ramenních kloubů jsou poměrně časté. Ve většině případů, pokud paní nemá nateklé klouby a dlouhodobě jí bolí jednostranně ramenní kloub, lokalizovány spíše do těch měkkých tkáních, tak se může jednat o, dejme tomu, natržení rotátorové manžety nebo zánět šlachy, případně zánět takové burzy, která je na různých místech v ramenním kloubu. Pokud pomineme nějaké úrazy, tak nejčastěji takovými těmi mikrozměnami, mikropoškozením může být zasažena nějaká z těch šlach. Jedná se o tedy záležitost, která je spíše ortopedická. V některých případech to může být zmrzlé rameno, to znamená významně obzaná hybnost. A tam je to někdy běh na dlouhou trať, to znamená třeba 2-3 roky, než dojde k úplnému vyhojení. Důležité je rehabilitace a obrátil bych se jistě na ortopeda. Ramenní kloub samozřejmě může být postižený u postižení krční páteře. Mohou to být ale i reumatické choroby a tam je většinou ta záležitost symetrická, to znamená oba dva ramenní klouby.
My se bavíme o reumatoidní artritidě a mě zaujalo, že u toho onemocnění je pojem jako jeho aktivita. Tak když už někdo má diagnostikovanou artritidu, co znamená pojem právě ta aktivita onemocnění a jakým způsobem se zjišťuje míra?
Ono, každý to vnímá jinak. My jako lékaři vnímáme aktivitu nějakým způsobem a pacienti samozřejmě jinak ze svého pohledu, která nejčastěji představuje bolest, stuhlost a další potíže. Lékař, když hodnotí aktivitu, tak hovoří o počtech bolestivých a nateklých kloubech, o takzvaném celkovém hodnocení stavu pacienta, kde pacient hodnotí svoje bolesti a své stavy tak, jak vnímá tu chorobu na vizuální analogové škále od 0 do 10. A pak se do toho promítají ještě ukazatele zánětu, nejčastěji tedy sedimentace nebo takzvaný C-reaktivní protein. Z tohoto se vytváří pak kompozitní index, který nám charakterizuje onemocnění, ať už ve stavu remise, nízké, střední nebo vysoké aktivity. Takže je to určité číslo, tak jak u diabetu máme hodnotu glykémie nebo glikovaného hemoglobínu, máme hodnotu krevního tlaku, tak tady máme hodnotu aktivity onemocnění, abychom dokázali vlastně kvantifikovat míru aktivity nemoci.
Teď už se v naší radioporadně dostáváme k léčbě, protože je to onemocnění, které doprovázejí bolesti, pochopitelně postupně taky asi pohybové obtíže, takže možná i proto právě deprese, které jste zmiňoval. Jaké způsoby léčby v současné době existují?
Stále u naprosté většiny lidí máme dostačující léky základní. Pokud je onemocnění aktivní, což znamená, jsou ty oteklé, bolestivé klouby, jich více, tak v řadě případů úplně na začátku onemocnění podáváme glukokortikoidy, někdy celkově v tabletkách, někdy v podobě podkožní nebo respektive svalové injekce, nebo to mohou být tabletky na krátkou dobu. Základním lékem je metotrexát, to je takový základ, který dostane prakticky každý pacient s reumatoidní artritidou a ve většině případů, pokud je ta léčba podána včas, to naštěstí funguje dobře. Pokud tyto léky nefungují nám ty základní standardní léky, tak pak jsou k dispozici léky biologické nebo cíleně působící, které jsou takovou nadstavbou a přidávají se k této základní léčbě.
Co jsme ještě dnes nezmínili, tak to je věk pacientů. Možná to bude svým způsobem i mýtus, že když se řekne revma, artritída, teď to spojení revmatoidní artritída, tak to nějak tak vyvolává představu, že se to bude týkat spíš starších pacientů a určitého i opotřebení věkem. Je to pravda nebo není?
Tak není to úplně pravda, protože to opotřebení samozřejmě je spjato spíše s tou artrózou, která jde s věkem, kdežto reumatoidní artritida postihuje lidi v jakémkoliv věkovém spektru. Ta může postihovat i dvouletá děcka, takzvaná juvenilní idiopatická artritida, ale postihuje nejčastěji, a ta dospělácká vniká nejčastěji mezi 40., 50., 60. rokem věku. Takže postihuje lidi v produktivním věku, může vzniknout u mladých žen po porodu. Často tedy, častěji se vyskytuje u žen zhruba 2 až 3x častěji než u mužů a je to opravdu ten produktivní věk.
A když je to například právě po tom porodu, co jste zmiňoval teď naposledy, tak je to už onemocnění nevratné? Už té ženě zůstane?
Každému pacientovi zůstane. My to onemocnění nedokážeme vyléčit, stejně tak, jako se nedokáží vyléčit další chronické nemoci, ať už je to, jak jsem zmiňoval, krevní tlak nebo diabetes. Je třeba podávat léky, aby ta choroba byla kompenzována, stejně tak je to s reumatoidní artritidou. Pacient musí brát ty léky vesměs dlouhodobě, málo kdy se podaří, že dojde k úplnému vyhojení a vyléčení toho zánětu.
U léčby ještě určitě zůstaneme, protože ještě tady máme od posluchačů další e-maily a ještě pořád je šance taky zatelefonovat, ale už nás čeká poslední vstup, tak 726 46 46 46, kdybyste se chtěli ještě rychle zeptat. V radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové nám dnes odpovídá profesor Ladislav Šenolt, přednosta reumatologické kliniky první lékařské fakulty, na otázky týkající se reumatoidní artritidy. Výzvu, že můžete telefonovat, jste vyslyšeli, takže teď je tu s námi paní Líba. Dobré dopoledne. A paní Líbo, už se můžete ptát. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den. Panu profesorovi bych měla dotaz. Mám artritidu už 25 let. Nechala mě i moje mamka a úplně v pravém koleně mě ta artritida, jak říkal pan doktor, reumatolog, sežrala chrupavku. Takže já mám kost na kost. Jestli by bylo možné nějakou náhradu, protože chodím s holema a když se opšu, tak mám pocit jako na upadnutí, protože to koleno je vratký.
Mm-hmm. Tak děkujeme za dotaz.
Mám křivý prsty teda, mám nárůstky, no a není to pěkný, no. Kdo to má tohleto tu nemoc, tak to ví.
Tak ví, o čem je řeč. Dobře, tak děkujeme za dotaz, paní Líbo, pokusíme se odpovědět. Mějte se hezky, naslyšenou.
Děkuji moc, pěkný den.
Tak pane profesore, po těch letech bylo by ještě nějaké možné řešení? Říkala paní, že to má přes 20 let.
Samozřejmě, vždy je nějaké řešení. Paní Líba ve své podstatě, pokud má reumatoidní artritidu, tak k tomu navíc má osteoartrózu, která může být primární, to znamená, že osteoartróza vznikne ještě předtím než artritida. Většina lidí, jak jsem zmiňoval, má ty degenerativní změny, ty nárůstky. Někdy na to může nasednout reumatoidní artritida, což je nemoc jiná. Úplně jinak se léčí. A otázkou je, jestli by tu osteoartrózu, to, co má asi v tom koledním kloubu, kde má kost na kost, 4. stádium osteoartrózy, tak jestli by ji neměla i bez reumatoidní artritidy, která pravděpodobně tento průběh mohla urychlit. A samozřejmě pak je nutná mezioborová spolupráce a výměna koledního kloubu endoprotézou.
Tak dobře, já se dívám, že budeme mít ještě další telefonický dotaz. Dobré dopoledne.
Dobrý den, tady Urbancová, Hradec Králové. Já bych se chtěla pana profesora zeptat, já mám reaktivní artritidu už 5. měsíc a zhruba 3 měsíce beru imunosupresiva. Jakou mám šanci na to se z toho nějak zlepšit ten stav, protože pořád ty bolesti úponů, šlach a drobných kloubů ruky i nohou trvají. Děkuju.
Děkujeme taky, mějte se hezky, držíme palce naslyšenou. Pane profesore, já možná poprosím, jestli krátce vysvětlíme pro ostatní posluchače, o co se jedná, o jakou fázi.
Dobrý den. Reaktivní artritida je něco jiného než reumatoidní artritida. Ve většině případů reakce znamená reakce na nějakou infekci, ať už je to infekce zažívacího traktu, ať už jsou to salmonely, ať už jsou to infekce v podobě chlamydií, plicní nebo pohlavně přenosné. Někdy to může být i reakce na běžné virové onemocnění, třeba i po covidu. Ty artritidy, které se objeví v řadě případů, se zaléčí běžnými léky, ani to nemusí být někdy imunosupresiva. V některých případech je třeba tyto léky podávat, protože ten průběh může být dlouhodobější, ale ve většině případů dojde během několika měsíců k vyhojení té artritidy, ale část lidí musí dostávat léky podobné jako pacienti s reumatoidní artritidou a je to pak opět běh na dlouhou trať.
Když vyřizujeme dotazy, tak já ještě přečtu dotaz od pana Michala. Dobrý den, mám reumatoidní artritidu, byla mi nasazena biologická léčba, můžu ovlivnit nějak záněty v těle pomocí speciálního stravování?
Tak Určitě jako doplněk stravy, respektive doplněk té léčby, je to vhodné. Dieta, která by mohla částečně pomoct, může být takzvaná ta protizánětlivá dieta, středomořská strava. Určitě se vyplatí jíst dostatek ovoce, zeleniny, luštěniny, omezit bílé pečivo, omezit takové ty průmyslově vyráběné potraviny, které v sobě obsahují škodlivé tuky, a zvýšit naopak obsah potravin, kde je více tuků těch typu omega-3 mastných kyselin, olivový olej a tak dále.
Protože už se blížíme ke konci našeho dnešního povídání, tak ještě poslední otázka. Jsou nějaké novinky v léčbě, buď už teď, které jsou aktuální nebo které se připravují, jsou například ve fázi testování? Mluví se například o nanotechnologiích, tak co by mohly přinést?
U reumatoidní artritidy znovu těch nových léků příliš nemáme. Ve své podstatě léků k dispozici máme hodně. Ten vývoj se, nechci říct, malinko zastavil, ale spíše se jaksi rozjíždí u těch jiných chorob, kde těch léků je méně. Ale co se týče těch nových léků, tak jsou to léky, které zasahují na úrovni opět imunitního systému, protože imunitní systém je ten, který je zodpovědný za tu nemoc. Jsou snahy zmenšit ty účinné látky, tak používat například nanoprotilátky, které mají menší rozměr, předpokládá se u nich lepší penetrace do míst zánětu, lepší účinnost. Nanotechnologie je spíše obor, který se uplatňuje v onkologii a v jiných jaksi specializacích než v reumatologii, ale nanotechnologie taky se snaží pronikat do reumatologie a u nás je ten problém v tom, že to onemocnění systémové nepostihuje pouze jednu část, jeden orgán, ale vlastně celý systém celého člověka, takže je to trošku složitější.
Naším hostem byl dnes profesor Ladislav Šenolt, vedoucí oddělení experimentální reumatologie reumatologického ústavu, taky předseda České reumatologické společnosti. Připomínám, 12. října je Světový den artritidy. Tak my děkujeme, že jsme se dozvěděli zase něco víc. Děkujeme moc za rozhovor a přejeme, ať se daří. Naslyšenou.
Naschledanou, děkuji vám.